ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีคุณผู้ฟังในรายการสะกดรอยสื่อนะครับผมธามเชื้อสถาปนสิรินะครับในเช้าวันพุธที่20มกราคมนะครับเหตุการณ์ข่าวล่าสุดที่เป็นประเด็นค่อนข้างมากนะครับบรรยากาศของอาจจะเรียกว่าวงการบันเทิงเมืองไทยก็สูญเสียนะครับดาราไปหลายท่านนะครับโดยเฉพาะคุณปอทฤษฎีนะครับก็ล่าสุดก็คือเมื่อวันที่18นะครับ18มกราคมนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ออกแถลงการนะครับว่าที่สุดคุณปอทฤษฎีสหวงศ์นะครับที่เข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการป่วยทางจากโรคไข้เลือดออกขั้นรุนแรงนะครับก็เสียชีวิตแล้วนะครับคุณปอก็อยู่ในโรงพยาบาลนานถึง2เดือนกับ9วันนะครับหลังจากที่เสียชีวิตนะครับก็สื่อมวลชนนะครับแล้วก็กระแสความคิดเห็นนะครับในโซเชียลเน็ตนะครับในสื่อออนสังคมออนไลน์นะครับก็พูดถึงนะครับแล้วก็มีการแสดงความเสียใจความร่วมรำลึกไว้อาลัยนะครับกับครอบครัวสหวงศ์นะครับก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวคุณปอนะครับที่เข้าโรงพยาบาลก็เป็นประเด็นอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีประเด็นเชิงจริยธรรมนะครับตั้งแต่วันที่คุณปอเข้ารับการรักษานะครับแล้วก็อาการรุนแรงนะครับสื่อมวลชนสายข่าวบันเทิงก็ไปเฝ้าดูเฝ้าชมเฝ้ารอเก็บภาพข่าวนะครับเก็บข้อมูลข่าวนะครับตอนนั้นก็มีประเด็นปัญหานะครับว่าคนทำงานสื่อนะครับภาควิชาชีพภาคสนามเนี่ยนะครับก็มีการละเมิดนะครับความเป็นส่วนตัวนะครับของครอบครัวสหวงศ์นะครับมีการใช้เด็กนะครับน้องมะลินะครับลูกสาวของคุณปอเนี่ยนะครับน่ารักเลยนะครับแล้วก็เอามาลงภาพข่าวหน้าหนึ่งนะแล้วก็มีการเก็บบรรยากาศเก็บข้อมูลความคืบหน้านะครับระยะเวลาช่วงนั้นก็มีข่าวบ่อยนะในโซเชียลมีเดียอยู่หนึ่งๆนะครับเรื่องของว่าคุณปอเสียชีวิตนะครับหรือว่ากรณีที่โคม่าหนักมากอะไรแบบนี้หลายรอบหลายครั้งนะครับก็เป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกับคุณปออาจจะพูดได้ว่า2เดือน9วันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็กระแสข่าวคุณปอก็สร้างผลกระทบนะครับของคำถามในเชิงจริยธรรมค่อนข้างมากนะครับแล้วล่าสุดนะครับก็เหตุเกิดเมื่อวานนะครับตอนที่ครอบครัวนะครับสหวงศ์นะครับก็รับศพนะครับของคุณปอเนี่ยนะครับแล้วก็ลงจากอาคารโรงพยาบาลรามาแล้วเพื่อที่จะนำศพนะครับไปบำเพ็ญกุศลนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ที่วัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประเด็นของเรื่องนี้ในสัปดาห์นี้ในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำอีกแล้วครับคุณผู้ฟังก็คือเรื่องประเด็นปัญหาเรื่องของจริยธรรมสื่อนะครับเรื่องของการนำเสนอภาพนะครับในโซเชียลมีเดียเมื่อวานนะครับคุณผู้ฟังที่เล่นโซเชียลมีเดียนะครับก็จะเห็นว่าภาพข่าวที่ปรากฏเนี่ยนะครับสื่อทุกช่องทุกสำนักนะครับทั้งภาพข่าวหนังสือพิมพ์ภาพข่าววิทยุโทรทัศน์นะครับก็มารุมมาตุ้มนะครับไปถ่ายนะภาพศพของคุณปอนะครับตอนที่เคลื่อนตัวลงมานะครับก็โอ้โหนักข่าวเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็มีแฟนคลับนะครับแล้วก็มีประชาชนบุคคลทั่วไปนะครับก็เข้าไปรอนะครับรอแล้วก็ส่งศพของคุณปอเนี่ยนะครับกลับต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเพื่อบำเพ็ญกุศลเนี่ยนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือว่าภาพข่าวที่ถูกนำเสนอเนี่ยนะครับก็ถูกตั้งคำถามเชิงจริยธรรมอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยนะครับตกต่ำทางจริยธรรมหรือเปล่านะครับแล้วก็นำเสนอเรื่องนี้เนี่ยผิดพลาดเป็นแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเพราะว่าภาพที่นำเสนอเนี่ยนะครับมีหลายแง่มุมนะครับผมพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะภาพข่าวที่มีปัญหานะครับก็คือเรื่องของการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงแหล่งข่าวนะของครอบครัวเนี่ยนะครับอย่างในระยะกระชั้นชิดนะอย่างมากนะครับแล้วก็มีภาพข่าวที่แชร์กันนะครับโอ้โหช่างภาพผู้สื่อข่าวภาพนิ่งนะครับไปถ่ายภาพของคุณโบนะครับคุณโบคือภรรยาของคุณปอเนี่ยนะครับก็ถือรูปลงมานะครับใส่ชุดขาวมาก็มีการแชร์ภาพว่าโอ้โหช่างภาพไปถ่ายกระถางจุดธูปเนี่ยในระยะประชิดเลยนะถ่ายซูมหน้าตาของคุณโบเนี่ยแบบในระยะแบบไม่ถึง1เมตรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นคำถามนะจากชาวเน็ตว่ามันมีความเหมาะสมหรือเปล่าที่ไปถ่ายในระยะประชิดขนาดนั้นนะครับเรื่องนี้ก็หวนคิดถึงปีก่อนนะครับปีที่แล้วที่ผ่านมาคุณสิงห์นะครับคุณสิงห์ผมจำนามสกุลไม่ได้อดีตนักกีฬานักดนตรีนะครับวง Squid Animal นะครับที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็กระโดดตึกฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับก็ภาพข่าวตอนจัดงานศพนะครับก็ไปถ่ายภาพแฟนสาวนะในระยะประชิดถ่ายมุมเขาเรียกว่ามุม มุมช้อนนะครับมุมช้อนก็คือมุมที่เสยขึ้นมาจากมุมด้านล่างนะครับเพื่อเห็นน้ำตาหยดนะแล้วก็ไปถ่ายมุมกดนะปีนไปบนเก้าอี้นะครับเพื่อถ่ายภาพในระยะประชิดเห็นศพคุณสิงห์ที่อยู่ในโรงศพเนี่ยนะครับห่วงมันมากเกินไปชาวเน็ตก็นะตั้งคำถามว่านี่คือเรื่องที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับสะกดรอยสื่อก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญนะที่สะท้อนเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับว่าเรามาถึงจุดที่ค่อนข้างตกต่ำนะครับคุณฟังเชื่อไหมตอนที่ได้ข่าวคุณปอเสียชีวิตเนี่ยผมเขียนโพสต์ไว้อะไรนะครับแล้วก็โพสต์ที่2เนี่ยผมเขียนอย่างรวดเร็วในทันทีเลยนะแล้วก็มีคนแชร์ไปค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเขียนเตือนนะใน Facebook ของผมเองถามเชื้อสถาปนสิริเนี่ยนะครับก็มีคนแชร์ไปค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเขียนเตือนนักข่าวเรื่องข่าวคุณปอว่าข้อที่1อย่าถามลูกสาวคุณปอนะครับว่าคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยนะครับรู้สึกอย่างไรอันนี้ถามไม่ได้นะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะคุณปอนะครับคุณผู้ฟังประเด็นเรื่องจริยธรรมสื่อเนี่ยนะครับเราคนที่เรียนวิชาจริยธรรมสื่อมานี่ก็จะต้องถูกสอนนะครับว่าเวลาที่เราไปทำข่าวภัยพิบัตินะอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับนักข่าวเนี่ยนะช่องเมืองไทยนี่แหละนะมักจะถามว่ารู้สึกอย่างไรนะที่คนนั้นคนนี้เสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นของ BBC นะ BBC British Broadcasting Company ของประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับหรือว่าอย่าง CCTV ของประเทศจีนสื่อจริยธรรมวิชาชีพเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าคำถามพวกนี้ถามไม่ได้นะครับเป็นคำถามที่แม้คุณไม่รู้เลยเหรอถ้าเกิดว่าญาติคุณเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเป็นคำถามที่ไม่จำเป็นที่ไม่จำเป็นต้องถามนะครับข้อที่2คือผมเขียนว่าอย่าละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของครอบครัวของคุณปอนะครับแล้วก็ของเพื่อนๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับของผู้ที่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับอย่าละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวอันนี้หมายถึงว่าอะไรนะครับอันนี้หมายถึงว่าการไปเฝ้าดูเฝ้ามองนะในระยะพื้นที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็ผู้คนอยู่ในบรรยากาศของความเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ความเป็นส่วนตัวนี่ก็คือให้พื้นที่มันคือการให้พื้นที่นะครับของแหล่งข่าวนะครับของของคุณปอแล้วก็ของคนอื่นๆนะสมาชิกครอบครัวก็ต้องมีความเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับข้อที่3อย่าลงภาพของคุณปอนะถึงจะมีสื่อสังคมออนไลน์เว็บเพจไหนก็ตามนะไปได้มาโดยบังเอิญโดยมิชอบอะไรก็ตามนะครับเราหมายถึงว่าคนสื่อเนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะลงเอาภาพนั้นลงนะครับแล้วก็เขียนบอกว่าขอให้ลงรูปภาพของคุณปอตอนที่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะครับภาพดีๆภาพหล่อๆนะครับให้ความเคารพคุณปอในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เท่าเทียมกันกับเรานะครับแล้วสุดท้ายก็คืออ่ะเรื่องนี้ก็เกิดเหตุเลยนะก็คือการให้พื้นที่และความสงบนะครับแก่ครอบครัวญาติของคุณปอด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงแฟนคลับนะครับว่าแฟนคลับก็คงเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นสื่อก็น่าจะเว้นพื้นที่แห่งความเสียใจแล้วก็ความทรงจำที่ดีให้กับแฟนคลับได้มีความทรงจำสุดท้ายที่งดงามผมเขียนไปโอ้โหมีคนแชร์ตั้งเยอะนะคนแชร์ไปก็ราวๆเกือบ 4-5,000 นะครับเยอะมากแล้วก็ก็เพจต่างๆนะครับก็มาสนับสนุนว่าโอเคคอยดูเถอะนะเดี๋ยวสื่อมวลชนไทยก็จะต้องไม่เชื่อตามที่อาจารย์ทำเตือนหรอกนะครับเพราะว่าก็ที่สุดแล้วก็เมื่อวานวันอังคารนะครับก็เห็นภาพข่าวปรากฏออกมาแบบนี้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ผิดหวังค่อนข้างมากก็อาจจะเป็นประชาชนอย่างเราเนี่ยแหละนะครับที่เสพข้อมูลข่าวสารแล้วก็ค้นพบว่าสื่อมวลชนไทยก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าข้อสังเกตหนึ่งที่ดีนะครับของเรื่องนี้ก็คือว่าชาวเน็ตนะครับชาวเน็ตที่แชร์ไปเนี่ยนะครับส่วนมากเขาก็สนับสนุนนะเขาก็รณรงค์ด้วยกันเองนะครับว่าถึงบอกว่าโอเคคาดหวังกับสื่อนะครับแต่ว่าก็คาดหวังกับชาวเน็ตด้วยซ้ำไปนะครับนั่นก็ชาวเน็ตที่มีภาพพวกนี้ก็ไม่น่าจะแชร์นะครับเรื่องนี้ก็ไปถึงของสมาคมนักข่าวนะครับในเพจวารสารศาสตร์แห่งอนาคตนะครับก็เพจวารสารศาสตร์แห่งอนาคตเป็นเพจปิดนะครับแล้วก็เป็นเพจที่รวบรวมนักวิชาการสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็อาจารย์ผู้สอนต่างๆนะครับก็ไปคุยกันในนั้นนะครับว่าภาพข่าวที่ปรากฏออกมาเมื่อวันอังคารนี่นะครับที่นักข่าวทลายแผงกั้นนะแล้วก็กระชากผ้าคลุมนะผ้าคลุมพี่ปอจนเกือบหลุดนี่นะครับแล้วก็เบียดพระสงฆ์นะที่เดินนำหน้าขบวนเนี่ยนะครับหลุดออกไปตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นเชิงวิชาการนะครับก็อาจารย์มณะจริยาภิวัฒน์นะครับก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะภาพข่าวแบบนี้ที่ประชาชนไปถ่ายการทำงานของสื่อมวลชนเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่มืออาชีพแน่นะครับเพราะว่าคนที่มีจริยธรรมวิชาชีพเนี่ยไม่น่าจะเข้าไปคุกคามหรือว่าเข้าไปวุ่นวายนะได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้พิธีเคลื่อนย้ายศพนะครับของคุณปอเนี่ยจึงให้ภาพของคนทำงานวิชาชีพสื่อที่พูดง่ายว่าดูไม่จืดเลยนะดูไม่จืดนี่ผมพูดดีแล้วนะดูแย่มากๆนะครับประมาณนั้นนะครับนั่นก็เป็นคำถามที่สำคัญนะครับชาวเน็ตก็มีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากนะครับต่อเรื่องนี้คุณฟังตามเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงครับเห็นเรื่องนี้แล้วก็ พอใจหรือว่าคิดว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่คนทำงานสื่อจะต้องปฏิรูปนะครับปฏิรูปการทำงานของตัวเองนะว่าการทำงานวิชาชีพนี้เนี่ยนะครับมีนัยยะสำคัญต่อสังคมค่อนข้างมากแต่ทว่าข้อความรณรงค์นะที่องค์กรวิชาชีพสื่อนะครับอย่างเช่นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับที่ดูแลเรื่องหนังสือพิมพ์หรือว่าสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยนะครับดูแลเรื่องสื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็มีสภาวิชาชีพสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยนะครับซึ่งก็ดูแลคล้ายๆสภาหนังสือพิมพ์นะครับแต่ว่าเป็นการดูแลในเชิงจริยธรรมของคนทำงานสื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับเรื่องนี้ยังไม่เห็นกระแสนะครับยังไม่เห็นกระแสว่าสมาคมวิชาชีพเนี่ยออกมาพูดว่าอย่างไรแต่ว่าถ้าจำได้นะครับปีก่อนนะครับตอนที่สื่อหนังสือพิมพ์2ฉบับนะครับ Daily News กับไทยรัฐเนี่ยนำเสนอภาพข่าวคุณปอที่อยู่บนเตียงนะในห้อง ICU ในห้องผู้ป่วยแล้วก็มีสายท่ออากาศหายใจสายต่อความดันระยงระยางแล้วก็ภาพนั้นก็ถูกตั้งคำถามว่าสื่อมวลชนอย่างไทยรัฐกับ Daily News เนี่ยออกภาพนี้ได้ยังไงนะครับก็เป็นการละเมิดสิทธิศักดิ์ศรีนะครับความเป็นมนุษย์ของคุณปออย่างมากเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่เคยเตือนแล้วแล้วก็มาผิดพลาดซ้ำอีกนะครับพักกันสักครู่ดีกว่าครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีผลกระทบเชิงวารสารศาสตร์นะครับและส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อปัจจุบันนี้นะครับอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายการปฏิรูปสื่อนะครับที่สะท้อนภาพนะว่า18ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2540เนี่ยเราเรียนรู้หรือว่าเราคาดหวังกับสื่อมวลชนไทยได้มากน้อยขนาดไหนและผลกระทบข้างหน้าคืออะไรพักกันสักครู่ครับ
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวเร่งกระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
ติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
คุณฟังครับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างเร็วๆที่สุดนะครับของเรื่องจริยธรรมการรายงานข่าวของคุณปอทฤษฎีในสื่อที่เราเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอย่างแรกน่าจะส่งแรงเหวี่ยงไปอย่างมากต่อสมาคมนักข่าวบันเทิงนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวบันเทิงก็เป็นกระแสนะครับเพราะว่าออกมาตั้งฉายาดาราในเชิงที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างมากนะครับโดยใช้คำแปะประกาศที่สะท้อนความละมกหยาบคายอะไรพวกนี้นะครับกรณีของฉายาคุณแตงโมคุณโตโน่อะไรพวกนี้นะครับเช่นกัน เมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่ต้องสะท้อนแน่ๆว่าผู้สื่อข่าวสายบันเทิงจริงๆต้องสายบันเทิงเป็นหลักนะครับเพราะว่าข่าวคุณปอเนี่ยถูกนำเสนอในลักษณะของข่าวบันเทิงเป็นหลักมาตลอดนะครับก็ช่างภาพส่วนมากก็คงอยู่ในสายงานข่าวบันเทิงนะครับคำถามที่สำคัญก็คือว่าสมาคมนักข่าวบันเทิงจะออกมาพูดหรือแสดงความรับผิดชอบอะไรต่อเรื่องนี้บ้างนะครับเรื่องของวิธีการปฏิบัติงานผมเคยพูดไปแล้วว่าจะได้ทำข้อหนึ่งของคนทำงานสื่อวิชาชีพนะครับโดยเฉพาะของสภาการหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่านักข่าวคนที่ทำงานวิชาชีพนี้นะครับวิธีการได้มาของข่าวเนี่ยนะครับจะต้องยึดหลักก็คือวิธีการได้ข่าวด้วยความซื่อสัตย์สุภาพแล้วก็สุจริตนะครับซื่อสัตย์สุภาพแล้วก็สุจริตเพราะฉะนั้นวิธีการที่ได้มาอย่างที่เราเห็นเมื่อวานนี้ตามที่ประชาชนแชร์กันในโซเชียลมีเดียแล้วก็ตั้งคำถามด้วยนะครับนั่นย่อมพิสูจน์ได้แน่ว่าไม่ค่อยซื่อสัตย์ไม่สุภาพแล้วก็ไม่สุจริตนะครับเพราะว่าแย่งได้ข่าวกันนะครับคุณผู้ฟังอาจจะมีประเด็นผมก่อนมาเข้ารายการนะครับวันพุธเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมให้สัมภาษณ์ช่องทีวีไปเยอะนะครับแล้วก็สถานีวิทยุก็ด้วยนะครับคำถามจากนักข่าวมักจะถามว่าเอ๊ะอาจารย์ครับเรื่องนี้เนี่ยมองว่าจริงๆแล้วนักข่าวภาคสนามก็ถูกกดดันนะถูกกดดันในเชิงว่าในภาคสนามต่อให้เราไม่ถ่ายช่องอื่นก็ถ่ายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปที่สถานีกลับไปที่บริษัทขององค์กรแล้วไม่มีภาพข่าวบก.ด่าแน่นอนนะบก.ต้องวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนว่าทำไมไม่ได้ภาพมาช่องอื่นเขาได้กันหมดเห็นไหมว่าเราตกข่าวเพราะฉะนั้นมองแล้วก็สะท้อนในมุมของคนทำงานภาคสนามก็จะบอกว่าเขาต้องทำนะจำเป็นถ่ายไปก่อนแล้วก็ให้กองบรรณาธิการเนี่ยพิจารณาอีกทีว่าควรที่จะนำเสนอหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการโบยนะการโบยให้การตัดสินใจทางยุติธรรมเนี่ยไม่อยู่ที่ปลายนิ้วและปลายปากของช่างภาพกับผู้สื่อข่าวเลยนะครับในภาคสนามก็คือถ่ายไปก่อนแล้วกันทีนี้ผมก็เลยตอบไปว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าของนะครับเจ้าของสื่อนะครับ CEO หรือว่าผู้รับอนุญาตผู้บริหารสถานีนี้นะครับของช่องหรือว่าของตัวสื่อเนี่ยก็ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับเรื่องนี้สำคัญอย่างไรก็เพราะว่าตั้งแต่18ปีย้อนกลับไปที่ปี2140เนี่ยนะครับเราก็พูดกันว่า ตัวองค์กรสื่อเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการกำกับดูแลกันเองนะครับกันเองนะครับเขาใช้คำว่า self regulation คือการกำกับดูแลกันเองทางวิชาชีพนะครับของเราก็มีอย่างเช่น4สมาคมหลักเช่นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติดูแลหนังสือพิมพ์สภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ก็ดูแลวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็มีอีก2สมาคมนะครับก็คือสมาคมนักข่าวนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับนะครับกับสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยก็รวมเป็น4สมาคมหลักนะครับแต่ถ้าว่า18ปีหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่การเป็นรูปสื่อปี2140เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหลักสำคัญที่พูดเรื่องการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองก่อนหน้านั้นตอนปี2140เนี่ยการกำกับดูแลของสื่อเนี่ยอยู่ภายใต้กรมประชาสัมพันธ์นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรัฐบาลและก็กองทัพนะเพราะนั้นมันพูดเลยว่า18ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำหน้าที่สื่อได้ไม่ค่อยดีนักนะโดยเฉพาะเหตุการณ์ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองการนำเสนอข่าวที่เลือกข้างการส่งสารความเกลียดชังการแบ่งสีแบ่งฝ่ายนะการนำเสนอข่าวเท็จข่าวลือข่าวโอ้ยพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับคำถามที่สำคัญและเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ตัวที่จะเป็นแรงกระแทกก็คือพูดว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยขณะที่คสช.ผ่านร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับปี2558เนี่ยนะครับแล้วก็มีหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของกรรมาธิการนะครับกรรมการอรทนี่ก็พูดเรื่องของคลื่นความถี่นะมีแนวโน้มว่าในหมวดสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนคำว่าคลื่นทรัพยากรสื่อสารของประโยชน์สาธารณะเนี่ยนะครับที่เคยเป็นของสาธารณะเนี่ยนะครับก็จะกลายไปเป็นคลื่นของรัฐนะพูดแบบนี้ก็หมายถึงว่าคลื่นแต่ก่อนที่เราปฏิรูปกันมามีกสทช.มีกรรมการกลางมาจัดสรรคลื่นความถี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นบทบาทใหม่ที่ว่าถ้ารัฐนูลฉบับล่าสุดของกรทออกเนี่ยนะครับก็จะพูดว่าก็จะเป็นทรัพยากรของรัฐเมื่อแปลแบบนี้เนี่ยนะครับในแปลแบบนี้เนี่ยก็จะแปลว่ารัฐก็มีอำนาจในการจัดสรรนะครับแต่ก่อนมันเป็นองค์กรอิสระหมายถึงว่าตอนนี้มันเป็นองค์กรอิสระนะครับอีกเรื่องนึงก็คือกสช.เองก็เคยมีมาตรการนะครับในพรบการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์นะครับสำหรับคนทำทีวีกับวิทยุเนี่ยพูดเรื่องว่าส่งเสริมให้ผู้รับอนุญาตเนี่ยมีกลไกการคุ้มครองกำกับดูแลกันเองนะครับกสทช.ก็จะไม่ลงไปยุ่งให้น้อยที่สุดนะครับนั่นก็อยากที่จะให้คนทำสื่อเนี่ยครับมีมาตรการกำกับดูแลกันทางจริยธรรมวิชาชีพนะครับกรณีแบบนี้ผมเลยถูกนักข่าวตั้งคำถามว่าแบบนี้เนี่ยจะเอาผิดกับสื่อที่ละเมิดจริยธรรมในการนำเสนอภาพข่าวของคุณปอได้ไหมคำตอบก็คือได้ถ้าเป็นการกำกับดูแลที่มีกฎหมายระบุเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ระบุไว้ในเมืองไทยก็คือเกี่ยวข้องกับการบินประมาทนะครับการบินประมาทหรือว่าการลุกล้ำนะครับลุกล้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัว พูดเฉพาะ2 อย่างนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของมารยาทเรื่องของวิธีที่คนสื่อพึงปฏิบัติเนี่ยมันดันไปอยู่ในข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพซึ่งไม่สามารถเอาผิดอะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะบอกว่าสภาการหนังสือพิมพ์ก็ดีสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์อะไรก็ดีเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเอาผิดกับคนทำการสื่อวิชาชีพเหล่านี้ได้นะครับเฉพาะกสทช.เท่านั้นที่สามารถใช้มาตรา37แต่การใช้มาตรา37กับเรื่องจริยธรรมในกรณีข่าวคุณปอนี่ก็ดูจะไกลเกินเหตุนะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรา37ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมหลายมิติประเด็นนะครับเรื่องนี้จึงนำมาสู่คำถามที่ว่าเอ๊ะถ้า18ปีตั้งแต่ปี2540ที่เราส่งเสริมให้สื่อมีการกำกับดูแลกันเองทั้งวิชาชีพแล้วสื่อก็ไม่สามารถทำได้ประเด็นผมที่ตอบไปนะครับแล้วก็มาแชร์กับคุณฟังก็คือว่ามันถึงเวลาแล้วใช่ไหมว่าสื่อเนี่ยควรจะตั้งจะต้องมองหาจุดใหม่ๆในการกำกับดูแลนะครับถ้าเกิดว่าการระบบเซลล์เรกูเลชันมันไม่ได้ผลแล้วระบบเซลล์คอนโทรลเช่นกำกับดูแลตนเองล่ะตนเองในที่นี้ก็หมายตนเองกับการเองนี่ต่างกันนิดนึงนะครับการเองนี่ก็คือกำกับโดยวิชาชีพนะครับก็มีสมาคมหรือว่าสภาการนะครับดูแลด้วยตนเองนั่นคือดูแลด้วยเจ้าของสื่อหรือกองบรรณาธิการนะครับด้วยการมีแนวปฏิบัติวิชาชีพนะครับมีข้อบังคับเขาเรียกว่ามีไกด์ไลน์ไกด์บุ๊กนะครับหรือว่าเป็นสไตล์บุ๊กเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรสื่อจำนวนน้อยมากนะครับที่มีระบบการกำกับดูแลตนเองในเชิงจริยธรรมนะครับกองบรรณาธิการก็อาจจะหย่อนคลายไปบ้างนะครับเรื่องของความเข้มงวดเรื่องจริยธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องคุณปอเนี่ยส่งผลกระทบแน่นอนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่พูดว่าเออเราจะเอาคลื่นทรัพยากรสื่อสารเนี่ยกลับไปเป็นของรัฐนะครับแล้วก็ให้รัฐกำกับดูแลสื่อมีอีกเรื่องนึงนะครับก็กรรมาธิการก็มีในชุดสปช.นะครับสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับก็มีอนุกรรมการชุดย่อยที่พูดเรื่องของการปฏิรูปสื่อนะครับเขาก็มีการตั้งคำถามว่าไอ้กฎหมายตัวเดิมที่เราผ่านมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลรัฐประหารพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยนะครับพรบจดแจ้งการพิมพ์ปี2550เนี่ยนะครับที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับต้องอนุญาตให้คนไทยนะสามารถจดแจ้งการพิมพ์ได้โดยที่ไม่ห้ามการเซ็นเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นพรบจดแจ้งการพิมพ์นั้นดูเหมือนที่ผ่านมา10กว่าปี10กี่ปีเนี่ย8ปีเนี่ยนะครับมันหย่อนยานหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีอำนาจใดๆเลยที่เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมจะไปกำกับดูแลเซ็นเซอร์เนื้อหาได้คุณผู้ฟังครับก่อนหน้านี้เนี่ยพรบจดแจ้งการพิมพ์เนี่ยไม่ได้มีแล้วก็การขออนุญาตเนี่ยนะครับต้องอยู่ภายใต้ตำรวจนครบาลแต่ก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพูดง่ายๆว่าเนื้อหาเซ็นเซอร์เนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจตำรวจเต็มที่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยิ่งคนทำงานสื่อสะท้อนภาพตกต่ำทางจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นการกวักมือนะกวักมือเรียกให้เจ้าหน้าที่รัฐมากำกับดูแลสื่อมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่นะครับยิ่งประชาชนมาเฝ้าระวังนะครับติเตียนวิพากษ์วิจารณ์การทำงานหน้าที่ของสื่อทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันก็ยิ่งเล็งผลเห็นว่าประชาชนเริ่มที่จะยืนอยู่คนละฝั่งกับสื่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นสื่อที่ถูกจับตามองนะครับจากภาคประชาชนนะครับกลายเป็นสื่อที่ถูกจับตามองจากผู้บริโภคสื่อนะครับและก็กลายเป็นสื่อที่ถูกตั้งคำถามนะครับจากคนทำงานสื่อด้วยกันเองว่าการกำกับดูแลกันเองทางวิชาชีพนั้นเนี่ยมันใช่ความหวังหรือเปล่านะครับเพราะว่า18ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่ากลไกการกำกับดูแลกันเองเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทางสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นมันจึงนำมาไอเดียใหม่ๆนะครับไอเดียใหม่ๆที่ว่านั่นก็คือระบบการกำกับดูแลร่วมนะครับข่าวคุณปอก็สะท้อนได้หลายแง่มุมนะครับแล้วผมก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องข่าวคุณปอเนี่ยนะครับเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของสื่อมวลชนอย่างเดียวละนะครับมันเป็นปัญหาร่วมกันของสังคมว่าถ้าเกิดคุณปอทฤษฎีเป็นดาราเด่นคนดังแล้วสื่อก็บอกว่าก็เขาเป็นคนเด่นคนดังคนสาธารณะฉะนั้นสื่อก็ย่อมที่จะละเมิดได้จริงๆแล้วหลักการเรื่องนี้พูดตรงกันนะครับทั่วโลกสิทธิความเป็นส่วนตัวมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นดารามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นนักร้องคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นคนเด่นคนดังสิทธิความเป็นส่วนตัวนั้นรายประชาชนทุกคนพึงมีพึงได้รับนะครับรัฐจำเป็นต้องปกป้องพิทักษ์และประกันว่าเขามีได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยตาสีตาสาประชาชนชาวบ้านตาดำๆอย่างเราก็มีสิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับสามารถที่จะปฏิเสธได้เรื่องนี้ก็ต้องมองไปด้วยนะครับว่าโรงพยาบาลต่อไปนี้นะครับเวลาเกิดเหตุพวกนี้เนี่ยมีมาตรการรับมือป้องกันอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการที่จะต้องรับมือกับกองทัพสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าอย่างวิทยุโทรทัศน์สื่อใหม่อย่างสื่อออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นปัญหาของเราทุกคนที่จะต้องวางแนวทางมาตรการทำไมต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมครับข่าวต่างประเทศดาราคนเด่นคนดังนะครับผมจำได้ปีที่แล้วโรบินวิลเลียมเสียชีวิตนะครับไม่มีภาพข่าวภาพศพนะครับไม่มีภาพความวุ่นวายอะไรเลย นับถือสปิริตของคนทำสื่อวิชาชีพต่างประเทศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราก็ต้องตั้งคำถามนะครับออกมารณรงค์กดดันนะครับแบนสื่อนะครับแบนสื่อไม่ดูไม่รับชมสื่อที่นำเสนอข่าวแล้วละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์สิทธิความเป็นมนุษยชนนะครับแล้วก็ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับก็น่าจะลงกันมาช่วยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับช่วยกันแบนหน่อยดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดราม่าแต่ว่าส่งผลกระทบค่อนข้างมากนะครับผมทำรายการสะกดรอยสื่อมาหลายเทปหลายตอนก็มีแต่เรื่องจริยธรรมนะครับเรื่องในเชิงการประกอบธุรกิจในค่อนข้างได้พูดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ชมผู้ฟังช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ต้องพูดว่าฝากก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ชาวเน็ตเนี่ยนะครับค่อนข้างกระตือรือร้นนะครับในการที่จะเสพสื่ออย่างรู้เท่าทันค่อนข้างมากนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวสหวงศ์นะครับของคุณปอทฤษฎีมายังณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากความหวังเล็กๆนะครับสำหรับเพื่อนๆวิชาชีพสื่อสารมวลชนเราด้วยกันนะครับว่าก็ต้องเป็นเรากันเองนะครับที่จะยกระดับวิชาชีพนี้ให้มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีนะครับถ้าเราไม่สามารถกำกับดูแลคุ้มครองกันเองได้ก็เท่ากับว่าเรากวักมือเรียกใครสักคนมาคุ้มครองมากำกับดูแลเราอีกทีนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนักนะครับปีนี้หลายปีที่ผ่านมา 2-3 ปีแล้วกันอะนะครับสมาคมวิชาชีพเนี่ยก็รณรงค์ว่าเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่คาดหวังกันต่อไปเอาละครับคุณฟังก็ลองดูต่อไปนะครับว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับวันต่อไปจะมีปฏิกิริยาฟีดแบคจากองค์กรวิชาชีพและก็จากตัวองค์กรสื่อเองหรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งที่จับตาเฝ้ามองต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมรายการสะกดรอยสื่ออาจารย์ถามก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์www.thaipbsonline.net